Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Офыклар тапшыруын башлыйбыз. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Бүгенге офыкларның күз уңында әдәбият киңлекләре. Дөресрәге без балалар һәм яшүсмерләр өчен әсәрләр язу турында сөйләшербез. Берәүгә дә сер түгел, мәгълүмат алу өчен чыганаклар арту китапны икенче һәм аннан соңгы урыннарга күчереп куйды. Тормыш тизлеге, ыгы-зыгылы көн күрешебез, ялган кыйммәтләр басма әдәбиятына гасырлар дәвамында сакланып килгән асылы белән бергә таптап китәргә дә күп сырамый. Ярый әле иҗатчылар, әдәбиятчылар, галимнәр, укырга яратучылар вакыт-вакыт китапны бу мәгълүмат ташкынынан актарып алып, яңадан җәмгыятькә кайтарып тора. Ә бит китапны интернет ресурслардан, масса күләм мәгълүмат чараларыннан күпкә өстен куя торган үз күркәм сыйфатлары бар. Китап язмышы турында сүз барганда, балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты аерым урын алып тора. Чөнки үсеп килүче буын китап дигән байлыкның алыштыргысыз байлык булуын аңлап үсмәсә, әдәбиятыбызның киләчәге без теләгән шәүк якты һәм матур булмаячак. Әдәбиятның сыйфатлы булуы исә икенче бер мөһим мәсьәлә. Балалар һәм яшүсмерләр өчен әсәрләргә кытлыкны бетерү өчен республикада төрле чаралар, конкурслар даими үткәрелеп тора. Әле узган атнада гына Роберт Миңнуллин исемендәге балалар һәм яшүсмерләр өчен иң яхшы әдәби әсәрләр бәйгесе игълан ителде. Татар телендә иҗат ителгән әдәби әсәрләр 30 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Әлеге конкурсның максатлары һәм шартлары турында журналистларга Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр иттеләр. Татарстан мәдәният министры урынбасары Линар Хакимҗанов сөйли.
Бу безнең өчен шунда күптән көтелгән вакыйга инде, безнең хыялыбыз. Шушындай яшүсмерләр, балалар өчен язучы, иҗат кешеләрен ничектер кызыксындыру нияте белән, һәм дә инде балалар өчен, яшүсмерләр өчен әдәбияты безне тагын да баетыр өчен шушындай конкурс игълан ителде. Кыскача әйткәндә, 4 номинация булачак. Беренче санын балалар яки үсмерләр өчен иң яхшы прозаик әсәр приз фонды 1-нче урынга 100 000, 2-нче урынга 80 000 һәм 3-нче урынга 60 000 сум каралган. Иң яхшы комикс бу яңалык безнең өчен. Хәзерге заманда комиксларның алардан популярность дип әйтик. Артты балаларга, яшүсмерләргә шул кызык һәм дә бу комикслар аркылы әдәбиятка кызыксындыру тудыру өчен шушындый да бер безнең бәйге игълан ителде. Иң яхшы комикс монда 1-нче урын өчен 20 000 һәм 2-нче урынга 90 000 да һәм 3-нче урынга 70 000 акча каралган. Иң яхшы скетч, комедия яки кискен эчтәлектәге гамәлләге затлар саны зур булмаган бер актлы пьеса. Бу да хәзерге заманда бик актуаль, бик кирәк безнең коллективлар, театрларда бик күп пьесага без гомумән инде ихтыяҗыбыз бик зур. Монда да шундый ук каралган бүләкләр. 1-нче урынга 90 000, 2-нче урынга 70 000 сум, 3-нче урынга 50 000. Һәм инде иң яхшы балалар шигыры, шигырьләр яки поэмалар циклы дигән бәйгедә 1-нче урынга 80 000 сум, 2-нче урынга 50 000 һәм 3-нче урынга 40 000 сум бүләк каралган. Гаризалар 30 ноябрьгә хәтле кабул ителә. Бөтен инде шартлары белән безнең мәдәният министрлыгы сайтында танышып була монда катнашу шартлары белән һәм дә инде нинди анда таләпләр куела бу конкурста катнашуга, бу бәйгегә. Җиңүчеләр безнең быел 15 декабрьгә кадәр игълан ителәчәк. Роберт Миңнуллин инде бөтен без беләбез, яшьтән, балачактан хөрмәт итәбез, иң безнең күренекле шагыйрьләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Роберт Миңнуллин балалар өчен язган иҗаты, аның шигырьләре безнең татар халык тарихына кереп кала һәм дә бүген дә актуаль. Роберт Миңнуллин исемен мәңгелештерү ниятеннән дә без бу конкурста Роберт Миңнуллин исемен кушарга булдык. Киңәшләшеп, коллегалар белән бер фикергә килеп, Роберт абыйның исемен кушып, шушындый менә яңа зур эш башлап җибәрдек.
Милли музейның филиалы, Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин яш аудитория өчен әсәрләр җитешмәү татар әдәбияты өчен генә түгел, дөнья күләм әдәбиятка хас проблема ди.
Қазіргі заман балаларының, өз ерсімірлерінің психологиясын оңлай тұрған, шоу психология арқылы болған әсерлер, елушылар, бик оз, дәржіме әдебиетін оқилар, фэнтези ғына түгіл, шынды реалистик әдебиет табыларға мүмкін, олғы мән айрым бір үнеліш боларақ яши, янг адалт, мұна бұ 16, 17, 18, 19, қам 25 кәхәтлік яштағы дару қитырған әдебиет, ең ұшынды янг адалт әдебиеті. Яш адалт дегені зор яшта деген аңлата, янг дегені яш деген аңлата, шыңан көре яш болған, әмі зор болған кішілер үшін әдебиет. Мұна біз қазір көре тұрған, балаларда көре тұрған барлық проблемалар тұрында алар язалар енді. Тай орын-орын білен дұры бәріп язалған мүмкіндер. Бұл әдебиетінің көпшілігі, менің фикірімше, келешекте сақылан тұрған әдебиет түгіл, келешекте кіріп қалашық әдебиет түгіл. Оны орыстарда қам инглиздерді. Әмі қазіргі үшін барлық ұша қалдыра, қам қазір еш өсімірлер, қам мына бұл студентлар түркімеде тегінде шулар бере тұрған. Өзімді оқимын әдебиетін, шуға көре өзімді шу түркімеде кіртам енді. Менен шоқына кішіректер бере тұрған сұрауларға жауап бере ол әсерлер қазіргі уақытта. Оларның ижат етілуі керек, олар ижат етілсін үшін фокус группалармен ашылған сыман ол балалар білен іштері керектір, яшылар білен іштері керектір. Нәрсені оқилар, қам нәрсені қарайлар, шуға да ихтибар бере керектір. Ол бит әлі фикірлеу рәуіші де өзге түрлі клиплі-клиплі фикірлеу, үзік-үзік ету фикірлеу, сериалша фикірлеу. Бәлкі қазіргі ижат етіле тұрған әсерлерде яңа әсер, мұнда әсер деп қана бере керек түрлі, мұнда сөз бара китап нәшір ету процедурында да, китапның редакторы білен нәшір ету процедурында да, мұнда бәлкі андай өзіншелігіне де істе тұра керектір. Әгер де қарасақ, пафосты фикер яғынан яхшы китапларына, яхшы деп қора керек деген фикерден қарасақ, әлбәттә бұл дұрыс алым болмайшақ. Оларға яраклаштыру, әмі біздің мұнда сөз бара тіліне соқылау тұрында, өстіру тұрында, біздің тар тілінде китап оқыну арттыру тұрында, ойлатан қарасақ, әлбәттә заманға яраклаштырып, заманша форматта китапларын шығаруда, андай форматта тура келген әсерлердің жетекте бик мөһим. Біз аларны көріп тұрабыз әр уақытта. Актуальлығы.
Татарстан Язучылар Берлеге рәйсе Әрқайыл Зайдулладан үсмірлер үшін әсерлер ни үшін оз язылуы турында сұрадылар.
Бұл дұрысың әйткенде ихтияж біздің, әдәби ихтияж. Балалар хәм үсмірлер үшін әдәбиет, бигеректі үсмірлер үшін, бұл бізді шақты түбен кемелді тұра. Замана білеміз бетінде, балалар, үсмірлер, алар үшін Рус тілінде, инглиз тілінде, хам башка тілдерде хазір бетінде алар бүтен түрлі буын. Рус тілін, енді ауылда да мектепке кіргенше қарайым, балалар бақчасына ерушілер. Чынгі балалар бақчасында аларға енді бір тәлеп қойылар рус тілінде үткереге дейін. Бәрі татар ауылларында бір неше сағат атмасына үткерелер, лекін бұны бигіректі шитті бәклерде талар ішеген ауылларды амин әлі шәхәрлерін әйтмейм дейін. Анда да шулай балалар бақшасында алар бетінде оқи да башлай, орыс тілінде бара көпшілейді. Ләкин хәзір бетін мұхит орыс тілінде, келесінше үст туған тілін үйренерге тиіш. Ләкин біздің ата-аналар қамашу ескі стандарттар білен ішіде. Шуға мен нәрсе етмекші болам, балалар әдебиеті әлі ол бізде нашар түгіл дияр едім мен, шағыштырмаша бөтен халықлар білен. Міне үсмірлер үшін әдебиет, үсмірлер үшін әсерлер, Бізде бик аз языла, язушылар бар, ләкин бик сирет. Әбет мене біз үшкенде, біз әлбетте бүтен заман кішілері, бүтен заман бағалары. Леви Бейксанов, Габдулхай Сабитов, Атлер Тимир Галин, Мәхмуд Хасанов, хәм башқалар, хәм башқалар, барысы да дәни бағалар үшін түгіл, мене нәк 14-15 ешлік үсмерлер үшін. Хәзір аларыны әлбетте біздің үсмерлер оқымайды. Яңаша керек, яңаша, мұна менің өзімнің дәбі қызға 16 еш, ол мұна фентези оқи. Алар әлбетте тәржімелер. Рус әдебиетінде да әл ол инглиз тіліндегі әдебиет білен шағырыстырғанда юғары кемелет өгіл. Чынки тәржіме әсерлерін оқырады, Русшада. Біз әлбетте бұл конкурс білен құлашылап ала алмамыз бізі біз тілегеніне, ләкин көп мідір татар балалар, татар өсімірлері оқытырған әсерлер, талантлы әсерлер тумас мы деген үміт білен шушы премияны иғлан етеміз. Бұл ашық премия, комиссия ештіған премия пароллер, псевдонимлер білен бұл айынды. Марат Ахмедов президент қарсында Татарстан Сақлықын үстірі комиссия айтамын. Мұнда авторлары белгілі болашақ. Лекин автор белгілі ме, түгіл ме, мұнда мен ойлаймын де жүрида біздің объектив кішілер. Біз барызда татар әдебиетінің алға кетіші үшін жанатарыз. Шуға көре біз әлбетте субъектив, бұл автор әйбет кіші, бұл автор нашар кіші деген принциплен түгіл әсер нінді. Біздің үсмірлерге керек мол. Менімше мене 5-6 ғына шәп әсерлер келіп шықса ойын деп, біздің мене шушы тілегі біз тұрмыш ашқан деп қабыл етерге бола. Чынки мене тұттың да әйбет әсер яздың біріңе түгіл бұтын. Мұнда әзірлікле авторлар керек әлбетте. балалар белән үсмерләр әдәбияты дисең әйткәндә шактый аерылар дип саныйм. Балалар ул барыбер инде самим йөрәк артык. Менә Роберт Нуллинның, Шәүкәт Галиевларның безнең бар иде бит инде шагыйрьләр. Мин инде проза авторларын без укыган проза авторларының исемләрен санап үттем. Аның үзенең үзенчәлеге, спецификасы. Ә үсмерләр исеме хәзерге үсмерләр. Мин дисең әйткәндә үзем, мин менә шушы китапларны укып карадым. Үсмерләр өчен. Мин дисең әйткәндә бик аңлап бетерә алмыйм. Аның өчен әлбәттә тәҗрибәле булу кирәктер. Һәм җаның белән баба яисә үсмер булып калу кирәк. Менә балалар һәм үсмерләр өчен язылыш. Хәзерге үсмер нәрсә тели? Нинди әсәрләр укый? Аның әдәби җавабы нинди? Моны әлбәттә язучы бергә тиеш.
Ирқайыл Зайдулланың бу сұрауларына жауап ізіліп, біз балалар үшін көпсәнілі китаплар авторы Елдыш Шараповға мұражағат еттік. Ол Татарстанның атқазанған сәнғат үшіліклесі, Абдулла Алиш есіміндегі һәм Бәллүр Қалям премиялары лауреаты. Исәмсіз, Елдыз апа.
Исәміз.
Нишік бала кіші үшін өз кіші болырға екен? Сіз білесіз енді бұл сұрауға жауапны?
Рәхмәт. Мында тырышырға да, интергә дә кирәк түгел, ә шулап та шул бала булып калырга кирәк. Балачак илендә калырга кирәк. Балачакның аның үзенең серле иле бар. Анда ихласлык.
Әлбәттә инде әни кеше үз баласына якын килә белә. Аның белән уртак тел таба ала. Ә менә сез бит бөтен балалар өчен әни кебек уртак тел таба аласыз. Менә аның серләрен дә беләсе килгән иде.
Менә инде минем 5 бала, 4 малай һәм 1 кыз. Һәр берәни шикелле мин дә инде аларны бик әйбәт, тәртипле, әдәпле, итагатьле итеп үстерәсем килде, имә батыр, шундый. Ләкин бер генә бала да алай итеп булай дигәнне яратмый. Өйрәткәнне бала гына түгел, үзебез дә яратмыйбыз, әйбәт. Ә монда инде ничек тә барыбер менә шушы сыйфатларны теге безнең инде халкыбыздан килгән шушы сыйфатларны бирәсе килә һәр бер әнинең. Минеке дә шулай ук. Һәм миңа Аллаһы Тәгалә кулыма каләм бирде. Шигырьләрне балаларым туган шук яза башлаган идем. Чөнки мин инде 84-нче елда бирле балалар матбугатында эшлим. Яшьленичәдә баштаннар, Сабантыйда бит инде. Һәм менә шуңа миңа инде алар белән уртак тел табырга ничектер җайлы булды. Чөнки мин балалар дөньясына килеп кердем шушы яшьленичәдә име. Һәм үзеңнекенә читкә аермайынча менә шушылай итеп. Бүгенге балалар ул безнең киләчәк.
Бүгенге балалар бит аерылып торалар. Менә сез нинди китаплар укып үстегез үзегез? Һәм хәзер менә балалар башка төрле, аларга бит башка төрле китаплар да кирәк.
Шулай микән ул? Балалар аерыла микән? Әллә өлкәннәр хәзер үзгәрде микән? Менә мин шушыны да уйлыйм әле. Безнең яндагы өлкәннәр, алар бик әйбәтләр булганнар. Менә безне шушылай итеп тәрбияләгән укытучыларыбыз име, әтиәйләребез, әби бабайларыбыз, алар безнең киләчәгебезне чынлап та ниндидер өметле, матур итеп күрәселәре килгән, һәм алар менә әйткәнемчә шушы бөтен сыйфатларны бирегә тырышканнар. Ә хәзерге өлкәннәр, әйме, менә инде хәзерге аларның эшләре күп. Аларның балаларга игътибарлары әз. Укытучыларда да сизелә бу, тәрбиячеләрдә дә сизелә, име. Чөнки җан рәхәте булырга тиеш эш.
Һәм әти-әниләр менә үзләренең балаларга тиешле игътибарларын телевизор, телефонга,
экраннарга, аны нәрсә күреп үсә бала да шуны инде. Ул безнең телефонны актара белә инде дип сөенәләр име, 2 яшьлек бала кнопкага баса белгәч. Җан китап бир. Мен китап актара белсен. Йортсын ул аны, име, теге рәсемнәрен карасын. Китап тотып ятсын.
Нинди китаплар укып үстегез сез?
Шәүкәт абый китапларын укып үстем мин. Шәүкәт Галиевның «Кызык» дигән китапларын, име. Анда түбәтәйле йортлар бар бит инде, ниләр, тәмле йортлар аның бар. Гүмнән Шәүкәт абыйның бик күп шигырьләрен ятта сөйләп йөрдем мин бала чакта, име. Хәтта шигырьәткә, балалар шигырьятына килүемдә, аннан инде Роберт абый ул инде минем остазым, ул яшьленичәдә баш мөхәррир иде, мин аның кул астында эшләдем. Мин бик бәхетле, Шәүкәт абыйны да күреп калдым, Роберт абыйның кул астында эшләдем. Илдар Юзиев бездә эшләде, име, менә шушындый зур кешеләр белән очрашуларга барасың. Инде мине әдәбиятка баштан аяк.
Ярар, әдәбият тупланып килгән әсәрләр балалар өчен язылган махсус. Бөтен кызыклы фактларны, кызыклы чагыштыруларны инде әйтеп бетерелгән кебек.
Юк, дөнья. Дөнья бит ул һәр көнне яңа. Бала өчен дөнья яңа. Ул бит яңа кеше. Аңа әле бернинди тәҗрибәсе дә юк. Шуңа күрә ул яңа кеше. Ул яңа кешенең һәрбер көне яңа.
Олар үшін нинди темалар қызықлы?
Олар үшін үзләре мәшкілген темалар қызықлы. Менә мәсәлән, бер шигырьгә алып китим әле, әйе. Бабай, малай һәм трамвай. Инде генә торса, ни була бу бабайга? Нигә инде утырган нәк минем трамвайга? Ишектән кергәч бабай шулай уйлады малай. Дәресендә утырса, ни була бу малайга? Нигә инде утырган нәк минем трамвайга? Күргәч утырган малай шулай уйлады бабай. Дөрес түгел дип булай, шып туктады трамвай. Ашыга иде бугай, төште дә калды малай. Аның урнына жайлап, килеп отырды бабай. Бабайга урын булгач, кузгалып китте трамвай. Ышанмый торасызмы? Булмас дисезме булай? Әдәпсез булгач малай, әдәплеләнгән трамвай. Алды белмиләр. Әни кайтыр вакыт җитсә, компьютерны сүндерәм. Аяк тавышын ишетсәм, каршыларга йөгерәм. Әни мине экраннардан ерак торган дип белсен. Улым уйнамаган дип тынычлансын, сиенсин. Беләм, мин дөрес эшләмим. Әнием ни эш алдым? Ләкин ни хәлләр итим соң? Экрансыз яши алмыйм. Тик менә күзләрем генә һич ярдәмгә килмиләр. Кып-кызыл булып беткәннәр. Алар алды белмиләр.
Әйе, бу нәк безнең шәр балалары турында.
Инде балалар компьютер менә шул шуларны күреп язылган шигырьләрендә. Һәм менә күзләр алды белмиләр, син дә алды белмәскә тиеш дигән нисалына бит инде әйне алда утнашар дигән нәрсә име. Бу шигырьне балалар укыганда кызаралар, башларыны ятыралар, мәктәпсездән ишек.
Йылдыз апа, менә алар бит тиздән үсмер шакка җитә, күзләрдә алды башлыйлар. Үзләре дә алдагыннан
миңа калса кичкенәдән менә шушы алды белмәгән күзләрне ничектер мактап, шушы хуплап торсаң име, алар киләчәктә дә алдамаячаклар. Баланы шаныч белән үстерергә кирәк. Менә минем 10 яшьлек вакытта инде 3-нче улыбыз Айнур, ул Кара диңгезгә лагерьга барган бала. Ничек курыкмыйча җибәрәсең дивиме? Бер елны барды ярып, икенче елны командир итеп куйганнар менә 11 яшендә. Менә шушындый ышаныч күрсәтү име гомумән балаларга. Әйтәм ич, без балалар шулугалар, әллә ни үзгәрмәгәннәр. Без өлкәннәр үзгәрдек балаларга карата.
Үсмерләр әдәбияты. Ничек уйлыйсыз, бик авыр шәр, яш үсмерлек шәр. Аларга башка төрле мөнәсәбәт кирәк, башка төрле әсәрләр кирәк.
Үсмерләр инде ул булай да бик авыр шәр име, хәзер инде иртә үсәләр, шул 10 яшеннән үсмер. Монда инде әлеге дә баягы шулай ук аларның күңеленә аваздаш әйберләр кирәк. Аларның беренче мәхәббәт була башлый име, күрше кызының чәчен тартасы килгән вакытлар, име сумкасын күтәреп кайтасы ул бит инде мәхәббәтне беркем дә инкар итә алмый. Алар әйтәмеш, яңа булгач, алар аны яңаша тыялар инде үзләренчә. Мин алай үзем үсмерләр өчен күп язамдыр дип әйтә алмыйм мин. Бар билгеләм. Ләкин минем күбрәк шигырьләрем бик күп балалар бакчасы методикасыларына кергән име, башлангыч мәктәп дәреслекләрендә кергән шигырьләремне ятлыйлар. Һәм менә бу конкурска да үземнең дә әйләнеп кайтасым килә име. Чөнки мин бик сөендем. Балалар әдәбиятына мондый мөнәсәбәтнең булганы юк иде. Әбит бик дөрес мөнәсәбәт. Әгәр дә без баланы әдәбиятны яратырга өйрәтмибез икән кичкенәдән име, ул инде зурлар китабын укымый, романны укымаячак ул. Повестьны укымый, хикәя дә укымаячак име. Менә китапка мәхәббәт кичкенәдән тәрбияләнә. Бары тик балалар өчен язылган әйберләр тагы да әйбәтерәк, тагы да яхшырак булырга тиеш. Чөнки ул беренче әдәбият баланың. Мен шунда әйтәсем килә, менә Рубертовый алганнан соң бер генә балалар язучысына Тукай премиясын да биргәннәр юк. 40 елдан артык инде. Әбит язалар бар, язучылар. Бары бер ниндидер икенче сорт шикеллерәк кала. Менә бу конкурс бәлки шушы фикерне югалтыр дигән өмет бар миндә.
Балалар өчен язган кеше дә башка төрле булырга тиеш бит.
Балалар өчен иң беренче әйткәнемчә ихласлык кирәк. Алар бик яхшы фальшны бик тиз танып алалар әйме. Әй, бу теге уйлап кына чыгарылган инде дип. Башка бөтен нигә караганда да, җан иясенә караганда да балалар фальшны тыялар. Шуңа күрә иң беренче ихласлылык, гаделлек.
баласы булырга яки ул үзе бала булырга тиеш әйбер.
Ансы да бар. Я ул инде кичкенәдән инсеңләрен карап үстергән, ул балалар психологиясын белү кирәк инде, белмичә мин балалар өчен языйм әле. Менә монда конкурс игълан иткәннәр, әйдә берәр урында алып булмасмы дип кенә тотынып булмый торгандыр мин атасы.
Аннары бит әдәби иҗат ягыннан да бер инде әзерлек кирәк инде улаймы?
Әйе, әйе, ул инде әйтәмеш, бүген генә язам дип кенә. Менә мин хәзер Рифат Сәләх яза башлады балалар өчен, әйме? Аның теге Мәскәү газетасында да балам бағалмам рубрикасында. Мен оны языр деп ойлаймын. Чөнки оның өзінің іш қызы бар. Сенің аяқ астыңда іш қыз. Онда бит енді шигір аяқ астыңда. Менікі де шулай болды. Мен көрген әйберлеріне ғана, олар білен болған әйберлеріне ғана яздым. Ойлап шығарған әйберлерім бик көп. Һәм менә ул да языр деп ойлаймын. Менің келешектә Рифат Сәләхны балалар язушысы, балалар шагыйры булыр дигән үмітім бар.
Сез үзегез бу конкурста катнашырга
буйыгыз бармы? Бу конкурста катнашырга исәмем бар. Алла бирса, анда бер 3-4 шигырь белән һәм поэма белән дигән инде. Минем быел яңа китабым чыга. Ул Татарстан китап нәшриятында Туган телләр елы фонды аркылы Тәмле сүзләр дип атала. Нәшриятка китте инде, типографиягә кайчан әзер булыр? Тизрәк булса әйбәтрәк булыр иде бу ел беткәнче инде шушы безнең Туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы бит инде. Бик көтәм. Төсле матур әсемнәрен Илдус Әҗимов ясады. Анда инде бөтен Татарстан тарихы бар. Мин шушындый шигырьләрне генә җыйдым. Туган тел, Татарстан. Шушындый шигырьләрне җыеп туплап 80 битле китап. Мин тираж белән чыгарыла бирсә.
Сезнең конкурентларыгызга да теләкләрегез, киңәшләрегез бардыр инде, әйеме?
Менә мин анда катнаша алмыйм, ләкин җиңүчеләр арасында шул әлегедә баягы яшьләр булсын инде. Аларга ул канат куйсын инде, әйеме? Без инде үзорныбыз бар, әдәбиятта балалар яраталар, тәрбиячеләр, китапханәчеләр дигәндә урамда таныйлар. Аларны үстерсен иде ул. Һәм шушы яшьләр катнашсыннар иде, җиңсеннәр иде алар шушындаймы? Һәм ул аларга балалар әдәбиятына ныклап, атлап кирип, шушында калырга бер төрле стимул булсын.
Шулай да балалар өчен нинди сюжетлар кызыклы һәм кирәкле хәзерге вакытта? Менә тискәре күренешләрне кирәкме икән аларга сөйләргә?
Кирәк. Күпмедер. Чөнки тормыш алдагы теге ал күзлек киеп кенә яшәп булмый, әйме? Ул күзлекне бик тиз ватыла. Я саны салдырып аталар, саптыйлар бит. Менә хәзер теге үлем турында язарга ярамый икән балаларга дигән нимәләр бар. Ну, нихәл итәсең, дөнья бит ул ансыз гына да булмый, әйме? Менә калса, чын тормышны бирергә кирәк. Дөрес матурлап, ләкин әкияти түгел.
Менә бу бит инде трамвайда урын бирмәгән малай турында гына язу түгел. Бу хәзерге вакытта кызганычка каршы.
Әйе.
Наркотиклар да бар.
Әйе.
Бер-берсен җафалау кебек күренешләр дә бар.
Шулай. Шулай. Шул әлеге дә баягы ул бит инде менә гаиләдән килә торган әйбер име. Аларның инде вакытында ул балаларга әти-әнисенең җылы сүзе җитмәгән, шул әлеге дә баягы ышанычы җитмәгән. Шул җылы сүз ул инде укытучы тарафыннан да булмаган име. Ул бала әгәр урамга киткән икән, ул идә дә мәктәптә дә менә бернинди дә үзенә тапмаган җылылык. Шуңа урамнан эзли, анда табып, анда табып бирәләр инде. Алар бик тиз беләләр, тоҗын кемнең нишек инде психология икән, ниме һәм шуңа алар андыйларны үз кармакларына алалар аннары. Иң шәп дус, миңа бик тә күңелсез. Хәлләремә кермисез. Нигә сез миңа бер иптәш алып кайтып бирмисез? Миңа кирәк яхшы дус. Таң аттымы, көн тудымы, шулай зарлана Илдус. Ушул бердән бер бала ул мең бәлә. Тәмам шергә сабышкан, ялгызлыктан, сагыштан. Бабасы аның мың зарын ишетеп туйып беткән. Бер көнне ул яңа китап алып кайткан кибеттән. Китап түгел дус кирәк дип укымый кире беткән. Бабай әйтә, китапларда сине шын дуслар көтә. Инде сине көтә-көтә түземлекләре бетә. Шулай диеп кат-кат әйткәч, инде тәмам йөдәткәч, бабай ялганламас диеп, ауыр башын аска иеп, бик теләр-теләмәс кенә шәпләп тикрекләп читен китапның беренче битен ачып карады Илдус. Чөнки тәмам туйган иде, дусларсыз, яман, читен. Шунда булган могҗиза вакытта тизрәк уза. Китап битеннән аңарга күр, дуслары кул суза. Малай тәмам терелгән, кәйфе күтәрелгән, эш пошуы онтылган. Дөресрәге Илдус аннан китап дигән серле илгә кереп качып котылган. Әйе, нәкъ шулай булган. тирәягы хәзраның дус ишләре белән тулган. Дуслашырга кул сузганнар һәммәсе уңнан сулдан. Шүрәлеләр, шәвәлиләр аны күптән көткәннәр. Әйдә инде дуслашик дип, моннан ары дус яшик дип китеп тора бүтәннәр. Кемнәр һаман изли икән дус табуның чарасын? Китап алып кулларына бер генә битем булса да, ашып окып карасын.
Елзапа, сезнең менә балаларыгыз үсте бит инде, имеш. Оныклар,
алар бирса. Менә мин инде оныкларны бик көтәм. Алар бирса, алар бирса. Бөтен хыялым тормышка ашты, име. Әдрән диңгезне күрәсем килгәне, алар да булды. Бар да булды, Аллага шөкер. Һәм менә иң зур хыялым бүгенгесе көндә исән-сау булып, оныкны алдыма утыртып, шушы запарык әлифбадан хәрефләремне төртеп укырга өйрәтү. Татар теленә өйрәтеп калдыру. Иң зур хыялым шушы бүгенгесе көндә булыр дип уйлыйм, Алла бирса. Балалар инде башлы күзле булып киләләр әкренләп. Һәм тагы бер нәрсәгә хыялланам. Минем иҗатымда яңа бер дулкын булыр дип.
Сез бит инде яңа буынны тәрбияләячәксез.
Чөнки балалардан яраклашсаң, балалар өчен язып булмый.
Балаңның баласы балдан татлы.
Әйе. Менә шул татлы балны авыз итәсе килә инде.
Шигырьләрегез дә киләсе буынга юнәлгән булыр.
Амин. Шулай булсын.
Елзапа, шулай булсын. Сезгә уңышлар телибез, шулай иҗатыгыз белән әниләрне, әтиләрне, балаларны сөендереп, шулай иҗат итәргә язсын киләчәктә.
Амин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Абдулла Алиш исемендәге һәм Бәллүр Каләм премияләре лауреаты Йылдыз Шәрәпова белән әңгәмә тыңладыгыз. Хәзер авторның үзе укуында бер ничә шигырен тыңлап үтик.
Сезне белмим, мин әни бик еш кына битәрлек. Шул компьютерым каршымнан кит тизрәк җитәр ди. Тыңламыйсың бер сүземне, бетерәсең күзеңне. Нигә кызгана белмисең? Ни мине, ни үзеңне. Рәхмәт әни, искәрттең. Бик вакытлы кисәттең. Кызгана белмим имеш. Ничек булсын мондый эш? Юк, мин түгел, компьютер. Жәл бигрәк кызганыч. Янып чыкса ни эшләрмен? Ут шикелле, кызганыч. Хәлим хәле, нәрсә генә сөйләсәк тә, ялганмыйсың ди Хәлим. Без аңлап каләмибез, яхшы аңлыйбыз хәлен. Чөнки белмибез үзенең бер генә дөрес сүзен. Борчакны шыттыра гына, йомыртта тормый күзен. Башта ышанган булсак та, хәзер инде беләбез. Нәрсә генә сөйләсә дә, алдама дип көләбез. Аңлыйбыз, бик яман бүген. Ялганчы Хәлим хәле. Чын дөресен сөйләргә дә Үйрәтіп болмас мәлі. Сіз білсәгіз, бұйыл менім, ұнытылды компьютерім. Оның қарауы бар қазір, шәксі репетитерім. Йоқ, бір әуіне дә түгіл, бір елу іш яуалар. Мен яқшы үйренсім дейіп, гүл янымда тұралар. Мәктепті ебәт оқыған, әне руша шәп білі. Күні-гүні аңламасам, әзір ердімге келі. Хисапны әти йөрәтә. Тәләпшән репетитор. Мәсьәлә мисал шишкәндә уйлап кына тиг утыр. Дәүәнием татар телен су урынына эчә. Матур хикәя тезедек без аның белән кичә. Мин аларның эшесендә хөрмәт итәм, яратам. Берсен дә үпкәләтим дип эш-бишле алып кайтам. Алар да мине ярата, бик тырышып аңлата. Бөтене сөйрәткәнне кайчак булмый аңлап та, шуңа да бетә төзем. Йомыла башлый күзем. Олар өчәү булсалар да, мин бит, мин бит, бер үзем. Надан Кәккүк. Кәккүк мәктәптә күрәсең, тырышып укымаган. Укытучы аңлатканда тыңлап та утырмаган. Никтер бердә яратмаган ул математиканы. Бик күп тырышлык кирәк шул, өйрәнер өчен аны. Имтиханын бирә алмаган, һәм калдырганнар көзгә. Санарга ирен йөзгәшә күрсәтерсең дип безгә. Надан буласы һич килми, тырышып карый кәккү, ләкин һаман саный белми, кабатлый бары. Күп-күп. Ялкауланган малайларны кисәтә бугай кәккү. Надан кала күрмәгез дип, сез менә мин кәккү. Китапханәдә китаплар дус тату яши диләр. Ләкин кайчак сирәк кенә сүзгә дә килгәнләр. кешеләргә ошатыпмы, мақтанша башлыйлар, бер-берсенең уңышларын тәмам битереп ташлыйлар. Яңа матур төсле китап килде иске китаптан. Битләрен йыртылып биткән, буялган, тора таптан. Табысыз укылмаган китап мақтанып туялмаган, үзен никтер башкалардан үстен диеп уйлаган. Ә менә мин нинди матур, булмасам да өр-яңа. Таушалмаган, таушалган китап кызганып, караган шул чагаңа. Әйе, мин шактый картайдым, бегәрләндем, топландым, ләкин мине яраталар, укыйлар дип шатландым. Син яңа балкып торасың, үләрлек гөлкенләшеп. Син киштәдә тик ятканда йөрдем гөлемләшеп. Үссүзләнде яңа китап, төсле, матур битләрем. Синең кебек йыртылмаган, буялмаган читләрем. Шулчак ишек ачылды да, ашыгып бер кыз керде. Иске китапны алды да, сөенеп өйгә йөгерде. Яңа матур төсле китап ятып калды киштәдә. Ул бер кемгә дә кирәк түгел, алмадылар искәдә. Син бәхәсен ишеттеңме? Синеңчә кайсы хаклы? Мактанчык матур китапмы? Әллә укылган таплы?
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Офыклар тапшыруының чираттагысын шушының белән тәмамлыйбыз. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Сау булыгыз!